Լրջույսը ներառում է դիտա երմի ռադիոն Եվրոպա լիր պրոգրամին Կուշտուար Կոսովս։ Ունի ամը Վալոնա Տիլա, դնը կտո էդիցիոն մեզ տիրաշ յուվտոյ տնդիչն է։ Զուրա է ավդիտորը դե շուչրիա սիվիլը իդենտիվիկոյն է զինջիր դը լաշշ նը վինալիզիմ նը պրոյեկտըվը դը վինանցուար անգա կոմունատը Կոսովս։ Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk i ka publikuar ende të dhënat për punësimin në vitin 2021. Organizatat jo qeveritare thonë se kjo paraqet problem në hartimin e raporteve të tyre. Nga zhvillimet në rajon, kisha ortodokse sërbe një kishën ortodokse maqedonase. Nga bota, pushtimi Ukrainës nga Rusia është çështje globale, thot presidenti amerikan Joe Biden. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet e zyrës kombëtare të auditimit në Kosovë për vitin 2021 kanë gjetur se shumë komunat të Kosovës nuk kanë arritur të sigurojnë që projektet e paguara me buxhetin e shtetit të përfundojnë brenda afateve kohore. Edhe hulumtimet e bëra nga shoqëria civile për këtë çështje shpërfaqin një zinxhir të lashësh. Holësit nga Doruntina Baliu.
Ka më shumë se 3 vjet që një zonë që përshkon fshatrat Klin Kuqic në komunën e Skënderajt nuk po bëhet me sistem të kanalizimit. Ky projekt që kishte nisur në vitin 2016 nuk ka përfunduar ende, megjithse sipas kontratës që kishte nënshkruar komuna, projekti parashihej të finalizohej brenda 3 vjetëve, përkatësisht më së voni në vitin 2019. Kjo është njëra ndër problemet që zyra kombëtare e auditimit ka identifikuar në raportin e saj për komunën e Skënderajt për vitin 2021. Raporti i ZK-s thot se vonesat në këtë projekt ishin shkaktuar për shkak se kontrata u nënshkrua para se të ndaheshin mjetet buxhetore të nevojshme, por edhe për shkak të pengesave të ndryshme në teren, të paraqitura gjatë realizimit të projektit. Auditori ka rekomanduar komunës se në projekte kapitale që realizohen me buxhet të shtetit, duhet të ketë planifikim më të mirë, duke ndërmarrë të gjitha masat për evitimin e pengesave në zbatim të kontratës. Komuna e Skënderajt është pajtuar me gjetjen e auditorit për këtë projekt. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zyra për informim e kësaj komune thotë se projekti nuk ishte menaxhuar si duhet në të kaluarën. Është e vërtetë që ky projekt ka filluar para shumë vitesh. Ky projekt nuk është trajtuar seriozisht nga qeverisja e kaluar, prandaj ka ngecur dhe nuk ka përfunduar ende, thuhet në përgjigjen e komunës. Prokurimi publik nëpër komunat të Kosovës po përcillet me probleme që nga planifikimi paraprak e deri te menaxhimi i kontratave publike. Vonesa në realizimin e projekteve janë identifikuar nga auditori edhe në për komunat të tjera. Shembull, në komunën e Gjilanit, si pas auditorit në vitin 2019, ishte lidhur kontrat për ndërtimin e tregut të gjelbërt në vlerë mbi 800.000 euro. Edhepse me kontrat ishte parapar që projekti të finalizoj brenda 90 ditve, punimet në këtë treg nuk kanë përfunduar as gjatë vitit 2022. Edhe për te i raporteve të auditimit, hulumtimet e bëra nga shoqëria civile në lidhje me komunat tregojnë për një zinxhir të lashësh përgjatë procesit të projekteve që paguhen nga buxheti i komunave. Qendrim Arifi nga organizata juçeveritare Iniciativa për Progres, INPO, thotë se paragullësit në procedurat e prokurimit në komuna vërehen në tri faza. E para sipas tij nis qysh nga planifikimi i projekteve.
Autoritetet kontraktuese nuk arrin me bën një planifikim prokurimit tëm real dhe në përputhje me nevojat reale të komunës.
Problemi i dytë sipas tij vërehet në mënyra se si përcaktohen kriteret për tenderet publik nga zyrat e prokurimit nëpër komuna, duke quar shpesh në favorizim të kompanive. Në një raport hulumtues të publikuar nga organizata INPO, ishte evidentuar se 10 nga 20 komunat e monitoruara kanë shkurtuar afatet për pranimin e tenderve, duke mos lejuar hapësirë për konkurrencë më të madhe mes kompanive që duan të fitojnë tenderët. Sipas Qendrim Arifit, problemi i tretë, por edhe më i komplikuar i sa i përket prokurimit, është zbatimi i kontratës ose përfundimi i projektit për të cilin shpenzohen paratë e buxhetit.
Edhe sikur gjithçka të ketë shkuar mirë deri në pjesën e anëshimit të kontratës me aktin e nënshkrimit, respektive me fillimin e zbatimit të kontratës, shumë kontrata po çalojnë proces, duke filluar nga pjesa që vështirë një kontratë në kodët komunave që arrin të implementuhet brenda afote kontraktuale.
Në Kosovë, shfrytëzimi i fondeve publike rregullohet me ligj të veçantë dhe keqpërdorimet në këtë fushë paraqesin vepër penale. Ndjekja dhe dënimi i këtyre veprave penale megjithatë nuk po bëhet në mënyrë të kënaqshme sipas shoqërisë civile. Zyra kombëtare e auditimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 3 vjetët e fundit kanë raportuar 156 raste që potencialisht mund të jenë vepra penale nga gjetjet e auditorit, mesatarisht 50 raste për vit. Në anën tjetër, prokuroria shtetit ka konfirmuar se ka pranuar këto raportime, por nuk ka bërë të ditur se sa prej tyre janë shndruar në akt akuza. Këshilli gjyqësor i Kosovës në anën tjetër deri në këtë moment nuk i është përgjigjur pyetjeve se sa akt akuza që lidhin me gjetjet e auditorit janë pranuar dhe për sa prej tyre është marrë vendim në gjykatë. Një raport i publikuar në dhjetor të vitit 2021 nga organizata Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se përgjatë vitit 2020 dhe 6 mujorit të parë të vitit 2021 janë nxjerrë gjithsej 9 vendime gjyqësore në lidhje me raste që kanë të bëjnë me prokurimin publik. Llogaridhënia në një mend para organeve të drejtësisë po e sheh si të domosdoshme edhe Qendrim Arifi, i cili thotë se cikli i parregullsive të njëjta duhet të ndërpritet. Përveç procedurave të prokurimit, gjetjet e tjera të auditorit nëpër këto raporte përfshir komunat me shumicë serbe, kanë të bëjnë me angazhimin jo të rregullt të stafit, keq deklarimin e shpenzimeve të buxhetit, vonesa në pagesat e faturave, si dhe mungesë të auditimit të brendshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Ndryshimi eventual ligjor që mundson tërheqjen e deri 30% të kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka ngjallur debate të ekspertëve të ekonomisë me argumente për dhe kundër. Abelard Tahiri nga PDK-ja ka thënë një ditë më parë se shqyrtimi i projekt ligjit për këtë çështje pritet të ndodhë javën e ardhshme. PDK-ja është edhe iniciuese e këtij projekt ligji. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Lejimi eventual i tërheqjes së përqindjes së caktuar të kursimeve nga fondi i kursimeve pensionale nga ana e kontributdhënësve i shndërron ata nga investitor në konsumator të atyre mjeteve, vlerëson profesori ekonomist Berim Ramosaj. Në rast se punëtorët kërkojnë mjetet e tyre financiare të kursyera, është e pajustifikueshme ndalimi i tërheqjes së atyre mjeteve, shpreh mendimin Musa Limani, po ashtu profesori i ekonomisë. Krijimi i mundësive ligjore që qytetarët e Kosovës të tërheqin deri në 30% të kursimeve të tyre nga fondi kursimeve pensionale që njihet ndryshe si trusti, vazhdon të përcillet me debate nga ekspertët e çështjeve ekonomike me argumente për dhe kundër. Propozimin e tillë ka bërë më 9 mars të këtij viti subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, përmes një projekt ligji të dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Më 16 maj kjo parti bashkë me subjektin tjetër opozitar, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në Kuvend projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Partia në pushtet e lëvizja vetëvendosje, por edhe qeveria e Kosovës, kanë theksuar se nuk e përkrahin tërheqjen e mjeteve nga trusti. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se propozimi për tërheqjen e përqindjes së caktuar të mjeteve të kursyera nga kontributdhënësit në trust nuk gjen mbështetje në argumente në aspektin politik, social dhe në të drejtën qytetare. Sipas këtij argumenti që është kundër kësaj nisme është fakti që trusti pensional nuk është fond i kursimeve të qytetarëve, por është fond mirëbesimi i cili do të shërbejë për ruajtjen e dinjitetit të qytetarëve që kanë investuar në këtë fond pas moshës 65 vjeç dhe daljes së tyre në pension. Mjetet e fondit të trustit sipas këtij në aspektin ekonomik janë bazë e shëndosh investive.
Kjo do të thonë sikur ty dikush do të ndërhyje të stimulon me harxhu parat tua. Në qoftë se ka deputet të tillë, të cilët dëshirojnë të nxjerrin qytetarin e Kosovës si kontribut dhënës nga investitori potencial me ato mjete sado të nivelit të ulët, në konsumues të drejtë për drejtë nuk kanë të drejtë ta bëjnë një gjë të tillë në kuptimin e ruajtjes së dinitetit qytetar. Ndërsa se për këtë të drejtë të sektore si iniciativë në parlament, atë gjithë ditën e kanë atë të drejtë.
Por, mendim tjetër ka profesori ekonomist në pension Musa Limani. Në një bisedë me Radio në Evropa, Elira i thotë se mjetet e trustit janë mjete personale dhe individuale të punëtorve dhe jo fondi për bashkët. Marë parasysh nivelin aktual të çmimeve që si pas ti është i lartë, si dhe nivelin e ullët të pagave për balë këtyre çmimeve, a shprej mendimin se kuvendi duhet të miratoj projekt ligjin për tërheqjen e mjeteve nga trusti profesor Limani thekson që tërheqja e këtyre mjeteve nuk e zgjidh krizën ekonomike në vend, por mund ta zbusë situatën e vështirë ekonomike të punëtorëve të cilët përballen me mungesën e mjeteve për të mbuluar shportën me artikuj jetësor.
Kjo është shport me dy teja, nuk e di si ta quaj, por si dhe si tjetë njëm për atë që të tërhiqen. Sa dhe tjetë e përqindje, mundën më marvesh me trustin, me qeverin edhe normalisht me sindikatën dhe punëtorët. Kur punëtorët të kërkojnë mjetet e tyre, unë mendoj se është pa justifikueshme në aspektin edhe juridik edhe ekonomik me ndalu tërheqjen e këtyre mjeteve.
Në vitin 2020, pas krizës ekonomike që shkaktoi pandemia koronavirusit, miratimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për rimëkëmbjen ekonomike u amundësoi qytetarëve tërheqjen e 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale të fituara gjatë kohës sa kanë punuar. Të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se norma vjetore inflacionit e matur në muajin mars të vitit 2022 në krahasim me marsin e vitit 2021 është 10%, ndërkësh norma inflacionit e matur në muajin prill të vitit 2022 në krahasim me prillin e vitit 2021 është 11.2%. Lidhur me atë se është situata aktuale ekonomike e qytetarëve më e rëndë se sa gjatë pandemisë, ekspertët e ekonomisë japin vlerësime të ndryshme. Profesor Berim Ramosa i konsideron që tërheqja eventuale përqindjes minimale nga trusti do të ishte arsyeshme në situata emergjente, kur njerëzit nuk punojnë fare dhe nuk mund të lëvizin jashtë shtëpive të tyre, sikurse ishte rasti gjatë pandemisë së koronavirusit.
Situatën e tanishme pas pandemike, ku faktikisht mundësi për të punuar, mundësi për të zhvilluar, mundësi për të punuar shumë të mëdha, dhe t'ju ofruat njerëzve që mjetet e tëre të cilet ata po i kursejnë, jo në kuptimin e kursimit të thjesht, por po i ndajnë si mjetet veçanta, ku vetëm 5% marrin pjesë punëbënësi, 5% punëbënësi, faktikisht ato mjetet janë garancia më mirë dile për 10 vite mas pensionit që të kenë një jetë minimalisht të denitetshme.
Profesor Musa Limani shpreh mendimin se situata ekonomike e qytetarëve është më e rëndë aktualisht se sa gjatë pandemisë, për shkak se ngritja e çmimeve të artikujve jetësor sipas tij është enorme.
Prandaj një numër i konsiderueshëm i popullatës nuk është në gjendje ta përballojë këtë situatë për arsye se buxheti familjar i tyre është i ulët, edhe ata të cilët punojnë do të përballen me këtë problem për arsye se pagat këna janë të ulta në krahasim me nivelin e çmimeve.
Sipas propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës, se cila ka iniciuar projekt ligjin për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale, kontribut paguesit që kanë më pak se 10.000 euro kursime pensionale, kërkohet që të kenë të drejtën e tërheqjes së 30% të mjeteve. Ata që kanë deri 20.000 euro, 25%, nga 20.000 deri në 30.000, 20%. Për kontribut paguesit që kanë kursime pensionale në shumën prej 30.000 eurosh, 15% dhe ata mbi 40.000 euro, 10% të shumës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka kohë që nuk ka publikuar të dhëna për shkallën e punësimit dhe të papunësisë. Nga kjo agjenci thonë se vonesat po ndodhin për shkak të pandemisë së koronavirusit. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se mungesa këtyre statistikave paraqet vështirësi në hartimin e raporteve dhe bërjen e hulumtimeve të ndryshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Të dhënat e fundit e kompletuara për shkallën e punësimit dhe të papunësisë në Kosovë janë të vitit të 2020, më të reja nuk ka. Agjencia Statistikave të Kosovës, që është autoritet shtetëror për grumbullimin, përpunimin dhe publikimin të dhënave zyrtare, nuk ka publikuar statistikat e plota për vitin 2021. Me ligjin e Kosovë, rezultatet e anketës së fuqisë punëtore duhet të publikohen 4 herë në vit, me saksisht pas çdo 3 mujore. Të dhënat për tremujorin e parë të vitit të 2021 janë publikuar në tetor të vitit e kaluar, të tjerat për atë vit mungojnë. Nga ASK-ja thonë se pandemia e koronavirusit që ka imponuar periudhat e kohë pas kosh me izolimi, ka bërë që të ketë vonesa në grumbullimin të dhënave në teren. Rezultatet për tremujorin e dytë të vitit të 2021 do të publikohen në muajt në vijim, ndërsa nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur mund të publikohen rezultatet tjera, thuhet në një deklaratë ASK-s për Radion Evropa e Lirë. Për shkak të kësaj situate, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe të institutëve të ndryshme thonë se kanë të vështirë përgatitjen e raporteve apo hulumtimeve. Bedri Gjafa, udhëheqës i përgjithshëm i Agjencisë për përkrahje të punësimit në Kosovë, tregon se gjatë përgatitjes së një projekti për Komisionin Evropian, i cili pritet të publikohet së shpejti, i janë dashur të dhënat e punësimit dhe papunësisë. Në mungesë të tyre Gjafa thotë se është dashur të kërkojë alternativa.
Mirë po, për çdo donator më besueshmë shumë kur thirrësh këto janë rezultate të bazuara në statistikat këtij institucioni apo këtij institucioni. Është më e besueshëm kur e prezantojnë projekt.
Është vështirë të gjesh ndonjë institucion apo organizatë si vjet është marrë me fuqinë punëtore, thotë në anën tjetër Blerin Burjani, drejtorin e Institutit e Kosovës për politika zhvillimore. Sipas tij, nëse ASK-ja nuk ka të dhëna, organizatat e kanë të vështirë grumbullimin e tyre për shkak të mungesës së kapaciteteve njerëzore dhe financiare. Të dhënat e ASK-s për 3 mujorën e parë të vitit të 2021 tregojnë se 359.000 qytetarë të Kosovës nga mosha 15 deri në 64 vjeç kanë qenë të punësuar. Kjo i bie me pak se 30% e popullsisë në moshë pune. Nga administrata tatimore e Kosovës thonë se kanë të dhëna për gjithë vitin 2021, të cilat tregojnë se në atë periudhë kanë qenë të regjistruar 376.000 punëtorë. Kjo shifër tregon rritjen e punësimit nëse krahasohet me të dhënat e ASK-s për komplet vitin 2020, të cilat flasin për 370.000 të punësuar. Gjevat Sopi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Hagji Zeka në Gjilan, thotë se nga mungesa statistikave zyrtare mund të ketë pasoja negative. Sipas tij, statistikat ndikojnë në vendimarrjen e institucioneve që dizajnojnë politika.
Atëherë probleme me vendosjen e politikave adekuate që do ta ndërgonin trendin e favorin e shtetit ekonomisë dhe zbutjes e këtyre problemeve.
Përveç punësimit, ASK-ja në periudha të ndryshme kohore ofron të dhëna edhe për zhvillimin ekonomik dhe social, kushtet e jetesës, shëndetësinë, arsimin, mjedisin e të tjera. Këto statistika me pas përdoren nga institucionet e nivelit qendror dhe lokal, komuniteti biznesit, institucionet hulumtuese dhe akademike, mediat dhe shoqëria civile, por edhe nga organizatat e ndërkombëtare si Bashkimi Evropian, Organizata e Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore e të tjera. Andaj i thot Sopi, mungesa të dhënave zyrtare që konsideron të besueshme është handicap për kërkuesit dhe për hulumtuesit shkencor që duan të nxjerrin përfundime adekuate. Agjencia Statistikave të Kosovës, për më tepër, nuk ka publikuar ende as vjetarin statistikor të Republikës së Kosovës për vitin 2021, dokument ky që përfshin të gjitha të dhënat statistikore të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat në Maqedoninë e Veriut tregojnë se përdorimi i barnave për shëndet mendor ka shënuar rritje. Brenda një viti në këtë vend janë dhënë mbi 2.400.000 përshkrime për ansiolitik, barna këto për qetësim. Sipas psikologëve, përdorues gjithnjë më të mëdhaj të antidepresiveve janë njerëz të gjeneratave të reja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Statistikat e fundit për shëndetësi në Maqedoninë e Veriut bëjnë të ditur se barrëra të cilat ndikojnë në sistemin qendror nervor bëjnë pjesë në treshen e barrërave më të përdorura nga ana e qytetarëve të vendit krahas atyre për traktin digestiv dhe sëmundjeve të zemrës. Brenda një viti në Maqedoninë e Veriut janë dhënë 2.400.000 receta që kanë të bëjnë me shqetësimet rreth sistemit nervor. Për të trajtuar rregullimet e panikut dhe ankthit, numër ky që është shumë më i lartë se numri i përgjithshëm i banorëve të këtij vendi. Mihaela, e cila është 26 vjeçare, për herë të parë ka filluar të konsumojë barra kundër shqetësimeve nervore, pasi është konsultuar me psikologën pas traumës që ka pasur pas humbjes së njërit nga prindërit.
Po do vëja, më thonë se ka pasur dëshirë në momentin e lëndës së rishinjes.
Shikuar nga këndvështrimi i sotëm, mendoj se në atë moment marrja e qetësuesve ishte zgjidhja më e lehtë që unë mund ta bëja për të tejkaluar problemin që kisha pas humbjes së madhe në familje. Por nëse tani do të përballesha me një dhëmbje të tillë shpirtërore, asnjëherë nuk do i pija ilaçet kundër depresionit, thot Mihaela, duke shtuar se pas ndërprerjes së barrave kundër depresionit, disponimi i saj është bërë shumë më i luhatshëm. Ndryshe, diazepami mbetet në krye të listës së barrave për qetësim, te kalimin e ankthit, frikës dhe depresionit. Gjatë vitit të kaluar, mjekët të Maqedoninë e Veriut kanë shkruar më shumë se 1.400.000 receta për diazepam, që paraqet shifrën më të lartë gjatë 5 viteve të fundit. Drejtori i klinikës së psikiatrisë Stojan Bajraktarov për Radion Evropa e Lirë thot se konsumimi i këtyre ilaçeve nuk është praktik vetëm e Maqedonisë së Veriut, por një dukuri e cila është shfaqur në të gjitha vendet e Ballkanit. Bajraktarov thot se duhet punuar më shumë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve se këto barra kanë rrezik real që të zhvillojnë varësi. Joral herë bëhet turisni nga ana e pacientëve që mjekët u shkruajnë receta për këto barra. Këto barra duhet të merren 2 ose shumë ta 3 muaj, por jemi dëshmitar se disa pacientë të njëjtat i marrin me vite. Mendoj se të gjithë ne bashkërisht duhet të angazhohemi për të bërë më shumë përpjekje që të ndërpritet kjo praktik, thot Bajraktarov. Mjekët thonë se është e zakonshme që në situatat e krizës qytetarët të rrisin tendencën për të kamufluar ankthin përmes përdorimit të barrave për qetësim, por pacientëve dishëm për pasojat që sjellin ato. Edlira Destani, psikologe për Radion Evropa e Lirë, thotë se më e keqja është se përdorues të antidepresiveve gjithnjë më shumë bëhen gjenerata të reja.
Se realiteti është aq shumë i shpërndar, aq shumë i paqartë me këto ndryshime të shpeshta, sa për fëmijët që janë në rritje, në adaptim edhe me jetën e tyre dhe me veten e tyre, ata pendohin vetë e tyre ashtu si duhet, dhe me këto ndryshime të mbaja sociale, ekonomike, është domethënë një dëmtim i madh që po i bëhet shoqërisë.
Mjekët njëherë shkujtojnë se duhet të ndiqen praktikat e vendeve evropiane ku rëndësi e veçantë i jepet konsultimit me psikologun kur shfaqen shqetësime të shëndetit mendor dhe kresisht në fund të rekomandohet si opsion përdorimi i medikamenteve. Përderisa në vendet e zhvilluara evropiane çdo pacient fillimisht duhet të ndjek më shumë seanca tek psikologu, në Maqedoninë e Veriut vetëm 20-50% e pacientëve me shqetësime të shëndetit mendor fillimisht ndjekin konsultat me psikologun dhe më pas të marrin barra për qetësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se lufta në Ukrainë është çështje globale dhe ka përmendur rëndësinë e ruajtjes së rendit kombëtar në botë. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje për rritje të sanksioneve të perëndimit kundër Rusisë. Mirpo, kjo e fundit, e izoluar për shkak të konfliktit, ka thënë se do të rrisë lidhjet ekonomike me Kinën. Holësit e tjera nga Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë sot se kriza në Ukrainë është çështje globale, e cila ka rritur rëndësinë ruajtjes së rendit ndërkombëtar, integritetit territorial dhe sovranitetit. Komentet e Bidenit në Tokyo kanë ardhur një ditë pasi ai ka ofruar mbështetje ushtarake për Tajvanin, ishull që vetë qeveriset, por të cilin Kina e shesi të sajnë. Kjo është më shumë se sa çështje evropiane, është çështje globale, ka thënë Biden për krizën në Ukrainë në një takim të zhvilluar mes delegacioneve të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Indisë dhe Australisë. Biden ka theksuar se Washingtoni është me aleatët e saj dhe ka bërë thirrje për një rajon të lirë dhe të hapur të Indo-Pacifikut. Ligji ndërkombëtar dhe të drejtat e njeriut duhet të mbrohen gjithmonë, pavarësisht se ku janë shkelur në botë, ka thënë ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka thënë liderëve biznesor botror në forumin Davos se bota duhet të shtojë sanksionet kundër Rusisë për të penguar shtetet tjera nga përdorimi i forcës brutale për të arritur qëllimet e tyre. Bashkimi Evropian pritet të pajtohet për një embargo në importet e naftës ruse brenda ditësh, ka thënë Gjermania, teksa Moska ka thënë se lidhjet ekonomike me Kinën do të rriten. Aktualisht Rusia është izoluar nga perëndimi për shkak të nisjes së luftës në Ukrainë. Një pjesë e 27 vendeve anëtare të bllokut evropian janë teje të varur nga energjia ruse, duke nxitur kritika nga Kievi se bloku nuk ka vepruar mjaftueshëm shpejt për të ndalur furnizimet. Hungaria është duke kërkuar investime në energji para se të pajtohet për embargo, duke u përplasur ndërkushtu me shtetet e BE-s që kërkojnë miratim të shpejt të masës. BE-ja u ka ofruar 2 miliardë euro shteteve qendrore dhe atyre lindore që nuk kanë furnizime tjera përveç atyre nga Rusia. E ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Kremlini do të fokusohet në krijim të lidhjeve me Kinën pasi janë shkëputur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Nëse Perëndimi dëshiron të ofrojë diçka për rikrijim të lidhjeve, atëherë ne do të mendojmë seriozisht nëse na duhet diçka e tillë apo jo. Tani që Perëndimi ka marrë pozicion diktatorial, lidhjet tona ekonomike me Kinën do të rriten edhe më shumë, ka thënë Lavrov sipas ministrisë së jashtme ruse. Pushtimi 3-mujor në Ukrainë, sulmi më i madh në ndonjë shtet evropian prej vitit 1945, ka rezultuar me mbi 6.5 milion njerëz që kanë ikur nga shteti, ka shndëruar qytetet në gërmadha dhe ka përballur Rusinë me sanksione të pashembullta të Perëndimit. Zelenski ka përthirë që aleatët e Ukrainës t'i bëjnë presion Moskës për këmbim të burgosurve. Këmbimi i njerëzve është çështje humanitare dhe vendim politik që varet nga mbështetja e shumë shteteve, ka thënë Zelenski në forumin ekonomik botror të mbajtur në Davos të Zvicrës. Nuk na duan ushtarët rus, na duhen ushtarët tan, ka thënë mes tjerash Zelenski.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se pas kontrolleve të kryera në hapësirën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, alarmi përmjet shpërthyesse ka rezultuar të jetë i rrem. Me herë gjatë ditës, policia Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rreth orës 12 ka pranuar informatën se dyshohet për shpërthime të mundshme në rektoratin e UPS. Informacionet e para flasin se kanusja dyshim të ka ardhur përmes postës elektronike, kanë thënë nga policia Kosovës. Kjo është hera e dytë që rektorati përmes postës elektronike kërcënohet me shpërthime. Por edhe herën e parë, më 17 maj, alarmi ka qenë i rremë. Kisha Ortodokse Serbe ka njoftuar të martën për vendimin për njohjen e autoqefalisë së Kishës Ortodokse Maqedonase. Kjo është bërë ditur nga kreu i Kishës Ortodokse Serbe, Patriarku Porfirio, në liturgjinë përbashkët ndërmjet dy kishave që është mbajtur në Shkup. Ai ka thënë se pas kompletimit të dokumenteve ligjore do të përgatitet një akt zyrtar me të cilin do të njoftohen të gjitha kishat e tjera kanonore ortodokse. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe ka thënë se pret që të gjitha kishat lokale të pranojnë statusin autoqefal të Kishës Ortodokse Maqedonase, krye peshkopatës së Ohrit. Vitin e kaluar është shënuar rritje shqetësuese e ekzekutimeve globale, ka thënë sot Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Amnesty International. Irani mban rekordin si shteti me më së shumti ekzekutime prej vitit 2017. Numri i ekzekutimeve është rritur për 20% prej vitit 2020 dhe Irani është përgjegjësi më i madh për këtë rritje. Në këto shifra nuk përfshihen ekzekutimet në Kinë, ku Amnesty International beson se janë më mira, dhe as ato në Korenë e Veriut dhe në Vietnam. Raporti ka vënë në pahë edhe rritjen e numrit të grave të ekzekutuara, i cili është rritur nga 9 në 14 në baza vjetore. Ndërkohë Arabia Saudite ka rritur më shumë se dyfish numrin e personave të ekzekutuar. Vetëm në një ditë të muajit mars, autoritetet saudite kanë ekzekutuar 81 njerëz. Suedia është duke rekomanduar dozën e 5 të vaksinës kundër koronavirusit për njerëzit që rrezikojnë të sëmurën rënd, duke përfshirë këtu gratë, shtatzëna dhe banorët mbi moshën 65 vjeçare, kanë thënë autoritetet të martën, duke shtuar se shteti duhet të jetë i përgatitur për një rritje të numrit të infektimeve në vjesht dhe dimër. Vaksina është mjeti ynë më i fuqishëm për të parandaluar sëmurjen e rënd dhe vdekjet, ka thënë ministrja suedeze për çështje sociale Lena Hallengren, duke shtuar se pandemia nuk ka përfunduar ende. Në pjesën më të madhe të pandemisë, Suedia nuk ka vendosur masa kufizuese. Ky vend nuk ka zbatuar kur masa izolimi dhe as nuk ka mbyllur bizneset, duke lënë kujdesin në përgjegjësi individuale. Autoritetet verikorane kanë raportuar të martën një total prej gati 3 milion njerëzve me ethe dhe temperaturë, duke konfirmuar përhapjen e atij që duket se është koronavirus. Shifrat e fundit vijnë pasi autoritetet në Penjan kanë regjistruar më shumë se 134.000 raste të reja të hënën, sipas raportimeve të medias shtetërore, e cila ka cituar autoritetet për parandalim të pandemisë. Sipas ekspertëve, ky shtet nuk ka mjaftueshëm kapacitete për testim për të konfirmuar nëse njerëzit janë të infektuar me koronavirus apo vetëm kanë ethe e temperaturë. Shumë pak dihet për situatën shëndetësore në këtë shtet të izoluar, mirë po Organizata Botërore e Shëndetësisë beson se Korea e Veriut nuk ka kryer ndonjë fushat vaksinimi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshëm.